Ψαλμός 126 είναι ένας μικρός ψαλμός που ανήκει σε μια ομάδα ψαλμών που αποτελείται από 15 ψαλμούς και λέγονται αναβαθμοί. Ο ψαλμός αυτός είναι σε αυτήν, σε αυτό το μικρό θα λέγαμε ψαλτηράκι, επιμέρους ψαλτηράκι των 15 ψαλμών. Είναι από τον 119 έως τον 133 ψαλμών. Η ψαλμή αυτή δεν είναι μεγάλη σε μέγεθος, είναι συνήθως μικρή, είναι λίγη στίχη ο κάθε ένας. Λέγονται ψαλμοί των αναβαθμών διότι υπάρχουν εδώ διάφορες μάλιστα θεωρίες το γιατί. Εγώ θα σας έπαιρνα μία, την επικρατεστέρα, ότι οφείλεται στην ποιητική τους δομή. Τι θα πει αυτό? Οι ψαλμοί αυτοί έχουν το εξής χαρακτηριστικό: επαναλαμβάνουν μία λέξη από το κείμενο. Δηλαδή προχωρούν, λένε ό,τι λένε, μία λέξη λοιπόν από αυτή τη φράση την ξαναεπαναλαμβάνουν στην δεύτερη φράση, και όταν τελειώσει η δεύτερη φράση παίρνουν τώρα μια άλλη λέξη για να την επαναλάβουν στην τρίτη φράση, και αυτό θυμίζει σαν να ανεβαίζει σκαλοπάτια. Γι' αυτό λέγονται αναβαθμοί. Βαθμίδα λέγεται το σκαλοπάτι, είναι γνωστό. Αλλά δηλαδή ένα σχήμα θα λέγαμε κλίμακωτών. Ο σκοπός είναι να τονιστεί κάποια ιδέα, κάποια θέση, κάποια λέξη. Πρέπει να τονιστεί. Γι' αυτό γίνεται αυτή η επανάληψη. Εγώ θα σας έλεγα ακόμη ότι οι ψαλμοί αυτοί έχουν το εξής σχήμα: ανεβάζουμε δύο σκαλοπάτια και κατεβαίνουμε ένα. Ανεβάζουμε πάλι δύο σκαλοπάτια και κατεβαίνουμε ένα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ενώ προχωρούμε στο κείμενο, ξαναγυρίζουμε πίσω για να ξαναπάμε πάλι μπροστά, αλλά πιο περισσότερο μπροστά, για να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω και να πάμε πάλι πιο περισσότερο μπροστά. Πάντως δεν θα ήθελα να μείνω περισσότερο, παρά μόνο ότι αποτελεί ένα ποιητικό είδος, είναι μια μορφή προσφοράς, θα λέγαμε ποιήσεως, αυτός ο τρόπος. Απλώς μόνο σας το εξήγησα γιατί λέγονται ψαλμοί των αναβαθμών. Αυτοί μάλιστα οι ψαλμοί λέγονται, όπως ξέρετε, και στις προηγιασμένες λειτουργίες την Μεγάλη Σαρακοστή. Ο 126 ψαλμός έχει άγνωστον συντάκτη. Δηλαδή, ποιος τον συνέθεσε κατά τους 70 που μετέφρασαν τους ψαλμούς, δεν υπάρχει συντάκτης. Κεντρική ιδέα αυτού του ψαλμού είναι ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε τίποτα να επιτύχουμε. Αυτό αποτελεί την κεντρική ιδέα του ψαλμού. Θα λέγαμε ότι είναι ένα ποίημα που με εικόνες από την οικογενειακή και από την κοινωνική ζωή δείχνεται η ανάγκη της προστασίας του Θεού. Είναι με άλλα λόγια μια ποιητική έκφραση εκείνης της θέσεως της Καινής Διαθήκης του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, που λέγει, και αξίζει να το ξέρουμε αυτό και να το καταλαβαίνουμε και να το ζούμε: «Άγενοι λέγοντες, ελάτε τώρα εσείς που λέτε, σήμερον και αύριον πορευσόμεθα εις την δε την πόλην και ποιήσομεν εκεί εν αυτόν ένα και εμπορευσόμεθα και κερδίσομεν». Ελάτε εσείς που λέτε ότι αύριο, λέει, σήμερα αύριο θα πάμε σε εκείνη την πόλη, θα κάνουμε εκείνο και εκείνο, θα μείνουμε ένα χρόνο εκεί, θα εμπορευθούμε, θα κερδίσουμε. Ήτινες ουκε πίσταστε το της αύριον, που δεν ξέρετε τι θα βγάλει η αυριανή μέρα. Δεν ξέρετε αυτά που θα συμβούν αύριο. Ποια γάρ η ζωή μον, γιατί ποια είναι η ζωή μας? Ατμής γαρέστε, η προς ολίγων φαινομένη, επί τα δε και εμφανιζομένη. Τι είναι ένα συννεφάκι η ζωή μας? Παρασύρεται από έναν άνεμον, και ενώ εφαίνεται αυτό το σύννεφο στον ουρανό, σε λίγο δεν υπάρχει. Αυτή, λέει, είναι η ζωή μας. αντί του λέγειν ημάς, αντί να λέμε εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο ή εκείνο. Έτσι πρέπει να λέμε. Όχι θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα φτιάξουμε, θα αγοράσουμε, θα πουλήσουμε, θα εμπορευτούμε. Εάν ο Κύριος θέλει και ζήσουμε, θα κάνουμε αυτό και εκείνο. Αυτή είναι η κεντρική θέση του ψαλμού, όπως μας τη λέγει τώρα ο Άγιος Ιάκωβος, αδελφό Θεός, μας τη λέγει ως σας συμβουλή στην Καινή Διαθήκη. Ενώ με ποιητικό τρόπο και με εικόνες, όπως θα δούμε, λέγεται στον ψαλμό. Νην δε καυχάστε εν τες αλαζονίες ημών, πασα καύχηση στη αυτή πονηρά εστί. Καυχέσαστε, λέει, στις αλαζονίες σας. Θα φτιάξουμε και θα φτιάξουμε. Αλλά μία τέτοια καύχηση, λέει, είναι πονηρή. Είδατε, είναι πονηρή. Λοιπόν, και ερχόμεθα τώρα να δούμε τον ψαλμό. Σας τον διαβάζω. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν υγρύπνησεν ο φυλάσσον. Δηλαδή, εάν ο Κύριος δεν θεμελιώσει το σπίτι, μάταια κοπιάζουν εκείνοι που το φτιάχνουν. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει τη χώρα, την πόλη, μάταια αγρυπνούν εκείνοι που τη φυλάνε. Εις μάτιν ημίν έστι το ορθρίζειν, εγύρεστε μετά το καθίστε, οι αισθείοντες άρτον οδύνης, όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων. Μάταια σηκώνεστε πρωί πρωί για να πάτε στη δουλειά σας και γυρίζετε βράδυ σε περασμένη ώρα γιατί θέλετε να βγάλετε χρήματα με την πολλή δουλειά. Εσείς, λέγει, που δεν προλαβαίνετε να καθίσετε και σηκωνόσαστε και τρέχετε πάλι για τη δουλειά σας, εσείς που τρώτε το ψωμί της οδύνης. Οι αισθείοντες άρτων οδύνης, είναι έτσι χαρακτηριστικό. Όταν ο Θεός δίνει σε εκείνους που μένουν κάτω από τη δική του τη φροντίδα, τους δίνει ευχάριστον ύπνον. Ιδού η κληρονομία Κυρίου, ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Να, ποια είναι η κληρονομία σε εκείνους που ευλογεί ο Κύριος και ο μισθός τους. Είναι ο καρπός της κοιλίας. Είναι τα παιδιά. Είναι τα παιδιά. Ο Σιβέλη εν χειρή δυνατού ούτως ή των εκτεθυναγμένων. Όπως είναι, λέει, στα χέρια του τοξότη τα βέλη του δυνατού τοξότη που βρίσκουν τα βέλη του το στόχο τους, έτσι ακριβώς είναι τα παιδιά εκείνων των γονιών που πια έχουν χάσει τις φυσικές τους δυνάμεις, έχουν γεράσει. Μακάριος ως πληρώσει την επιθυμία αυτού εξ αυτών, ούκατε σχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εν πύλες. Ευτυχισμένος αυτός που πέτυχε αυτό, δηλαδή με την ευλογία του Θεού να έχει παιδιά. Τότε δεν υπήρχαν, ξέρετε, τρόποι ασφαλείας παρά μόνο αν κανείς μόνος του εξασφάλιζε αυτήν την ασφαλειά του. Έχει πολλά παιδιά και τότε μπορεί να αισθάνεται την ασφάλεια ότι οι εχθροί του δεν θα του κάνουν κακό, διότι έχει πολλά παιδιά. Έχει πολλά παιδιά, οπότε τα παιδιά του θα τον υπερασπιστούν. Αυτός είναι, αγαπητοί μου, ο 126 ψαλμός. Θα τον δούμε λιγάκι από πιο κοντά. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Ευτυχισμένος, λέει εκείνος, συγγνώμη, εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι, τότε μάταια κοπίασαν εκείνοι που τον οικοδομούν. Οίκος, σπίτι, καταρχάς είναι το σπίτι. Προσέξτε, είναι το σπίτι. Κατ' επέκταση είναι το σπιτικό. Δηλαδή είναι η οικογένεια. Έχουμε λοιπόν το σπίτι και το σπιτικό. Και λέει τώρα ο ψαλμός, εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει ή το σπίτι ή το σπιτικό, μάταια κοπιάζουν εκείνοι που το οικοδομούν. Και ας δούμε καταρχάς το θέμα σπίτι. Δηλαδή αυτό που λέμε ντουβάρια. Αυτό που λέμε σπίτι. Πολλοί επιχείρησαν να χτίσουν σπίτι, μάλιστα ερήμη πάντοτε του Θεού. Δηλαδή δεν είπαν, Κύριε, αν θέλεις, αν θέλεις, γιατί μπορεί ο Θεός να μην θέλει, αν θέλεις δώσε την ευλογία σου να χτίσουμε ένα σπιτάκι. Αλλά δεν το πέτυχαν, γιατί ερήμην του Θεού εκείνο το. Δηλαδή, θες δε θες, εγώ θέλω να χτίσω σπίτι. Θες Θεέ μου, δε θέλεις Θεέ μου, εγώ θέλω να χτίσω σπίτι. Ναι, αλλά τότε, κι αν ακόμη το χτίσει το σπίτι αυτό, μπορεί κάποτε να γίνει σεισμός και να γκρεμίσει. Και ακόμη όχι μόνο να γκρεμίσει, αλλά και να σκοτώσει και τους ενίκους. Σας θυμίζω, χωρίς να ξέρω πρόσωπα και πράγματα, σας θυμίζω όταν με τον τελευταίο σεισμό τον πολύ μεγάλο στην Θεσσαλονίκη έπεσε μια πολυκατοικία που την είχε οικοδομήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που ήταν και εργολάβος και τον σκότωσε. Αυτός ο άνθρωπος, σας είπα, ούτε τον ξέρω, ούτε την οικογένεια, τίποτα, απλώς ό,τι διαβάσαμε στις εφημερίδες. Ερωτώ, χωρίς να ξέρω, απλώς λέγω ένα σχόλιο. Άραγε, είπε, αν ο Θεός θέλει να χτίσουμε το σπιτικό αυτό, το σπίτι αυτό, την πολυκατοικία. Το θέλει, δεν το θέλει? Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές πάμε να φτιάξουμε κάτι, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν τελικά θα το επιτύχουμε. Γιατί απλούστατα, το ξαναλέω άλλη μία φορά, δεν ρωτήσαμε τον Θεό. Δεν πήραμε την ευλογία του Θεού. Δεν είπαμε, θέλει ο Θεός. Αν με ρωτήσετε πώς μπορούμε να ρωτήσουμε τον Θεό, θα το κάνουμε έτοιμα στην προσευχή μας. Και θα πούμε, Κύριε, εγώ επιθυμώ να χτίσουμε ένα σπίτι. Θέλεις εσύ να το χτίσουμε? Αν θέλεις, ευόδωσέ το. Αν δεν θέλεις, μην το ευόδωσες. Οπότε σημαίνει, αν δεν το χτίσουμε, δεν θέλει ο Θεός. Ύστερα, θα πάρουμε ευλογία από τον πνευματικό μας. Το ακούσατε αυτό? Θα πάρουμε ευλογία από τον πνευματικό μας. Και θα του πούμε, επιθυμούμε να χτίσουμε ένα σπίτι, έχουμε την ευλογία. Αν εξετάσει ο πνευματικός κάποια πραγματάκια και κρίνει για ένα όχι, θα πει όχι. Θα ακούσουμε, θα υπακούσουμε. Αν πάλι εξετάσει και δει ότι δεν υπάρχει κάποιο λόγος, κάποιος λόγος εμπόδιο, τότε θα πει, να έχετε την ευλογία του Θεού, να το κάνετε αυτό. Έτσι παίρνουμε την ευλογία και ερωτούμε τον Θεό. Αναθέτουμε στο Θεό την όλη αυτή υπόθεση. Κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός είχε βρεθεί στη Ζάκυνθο, και όπως περπατούσε εκεί σε έναν δρόμο, είδε να χτίζουν ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Στάθηκε, το κοίταξε και λέει, για κοίταξε οι άνθρωποι που χτίζουν τόσο μεγάλο σπίτι, αφού δεν πρόκειται κανείς να κατοικήσει μέσα. Το σπίτι αυτό, αγαπητοί μου, πριν τελειώσει πέθαναν όλοι εκείνοι που τα κατοικούσαν. Από τι πέθαναν δεν μας λέει η ιστορία. Το θέμα είναι ότι πράγματι στο σπίτι εκείνο δεν είχε κατοικήσει κανένας. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας έχει ευχή θεμελιώσεως οίκου. Όταν κάνουμε τα θεμέλια, καλούμε τον ιερέα και κάνει αγιασμό, ραντίζονται τα θεμέλια με τον αγιασμό. Και μάλιστα υπάρχει και η εξής συνήθεια: να βάζουν σε μπουκαλάκια, 4 μπουκαλάκια, εκείνον τον αγιασμό που ετελέστη, και να το βλώνουν καλά και να το βάζουν στις 4 γωνιές του σπιτιού, εκεί που μπαίνουν τώρα τα θεμέλια. Είναι καταπληκτικό ότι ένα θαύμα, είναι πραγματικά θαύμα, σπίτια που χαλάν 200-300 ετών, σπίτια, τόσο τα υπολογίζουν τα σπίτια αυτά, ερείπια πια, έχουν χαλάσει από την εποχή, ξέρω εγώ, της τουρκοκρατίας και τα λοιπά, βρίσκουν στα θεμέλια αυτά τα μπουκαλάκια και έχουν μέσα τον αγιασμό. Το καταπληκτικό που είναι ότι ο αγιασμός αυτός είναι φρέσκος, σαν να έγινε εκείνη την ώρα. Έτσι σημαίνει ότι όταν ξεκινάμε να χτίσουμε το σπίτι μας, που επιτέλους ίσως οι πιο πολλοί άνθρωποι, αν θα κάνουν σπίτι, ένα σπίτι κάνουν στη ζωή τους, να ξεκινήσουμε με την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο στίχος, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εάν δεν έρθει ο ίδιος ο Κύριος να οικοδομήσει, πώς να οικοδομήσει? Με την ευλογία του, μάταια κοπιάζουν εκείνοι που χτίζουν. Όμως οίκος είναι και το σπιτικό, διότι κατ' επέκταση, όπως τα λέγαμε τώρα αντίστροφα, εκκλησία είναι η πιστή, και κατ' επέκταση τα ντουβάρια του ναού τα λέμε ομοίως εκκλησία. Έτσι εδώ τώρα αντίστροφα είναι, από το σπίτι Εκείνοι που κατοικούν μέσα στο σπίτι λέγονται σπιτικό. Δηλαδή η σπιτική, δηλαδή η οικογένεια, δηλαδή η ένικη. Αλλά πώς ξεκινάει ένα σπιτικό? Με το γάμο δύο ανθρώπων. Παντρεύονται και κατοικούν στο καινούργιο τους το σπίτι. Καινούργιο το σπίτι, συνήθως καινούργια και η οικογένεια. Τώρα όμως πρέπει όχι μόνο να ευλογηθεί το σπίτι, αλλά πρέπει να ευλογηθεί και η οικογένεια. Και ξέρετε πως ευλογείται η οικογένεια? Με τον γάμο. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας στην επιστολή του προς τον Άγιον Πολύκαρπον τα εξής. Πρέπει, λέγει, μετά γνώμης του επισκόπου την ένωσιν ποιήστε, ή να ο γάμος ή κατά κύριον και μη κατ' επιθυμίαν, πάντα εις τιμήν Θεού γυναίστο. Εκείνοι που πρόκειται να παντρευτούν, να παντρεύονται μετά γνώμης του επισκόπου. Δηλαδή θα ερωτηθεί η Εκκλησία, θα πάμε στο πνευματικό. Θέλεις να παντρευτείς, θα λέγαμε, κορίτσι μου, θέλεις να παντρευτείς, αγόρι μου, θα πας να πεις στο πνευματικό σου, θέλω να παντρευτώ. Ωραία, βρες μια κοπέλα, θα σου πει, και έλα να μου πεις. Θα βρει μια κοπέλα. Και αντίστροφα για την κοπέλα, στην κοπέλα για το παιδί, το αγόρι. Βρήκα μια κοπέλα. Για πες μου, θα πει ο πνευματικός, τι είναι αυτή η κοπέλα, πώς τη βλέπεις, τι είναι η οικογένειά της, τι γράμματα ξέρει, τι ηλικία είναι. Δηλαδή μερικά πράγματα που να είναι, το ξέρετε αυτό, να είναι κοντινά με του παιδιού τα γράμματα, ας πούμε, την κοντινά με του παιδιού την ηλικία και το καθεξής. Δεν πρέπει η κοπέλα να είναι πιο μεγάλη από το παιδί. Δεν πρέπει, ας πούμε, εκείνος να είναι, ξέρω εγώ, 20 χρόνια πιο μεγάλος από εκείνη, ή 15. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί ο ένας να είναι πάμπλουτος και ο άλλος να είναι πάμπτωχος, γιατί θα υπάρξει όχι καλή κατάσταση και το καθεξής. Ή ο ένας να είναι καθηγητής πανεπιστημίου και η άλλη, ξέρω εγώ, ή ο άλλος αντιστοίχως, να είναι του δημοτικού σχολείου. Όχι. Αυτά πρέπει να είναι κοντινά. Κατόπιν. Είναι καλός χαρακτήρας. Πώς τη βλέπεις? Ύστερα. Σου γεμίζει την καρδιά σου. Σ' αρέσει. Το κουβεντιάζει ο πνευματικός, η Εκκλησία, με τον ενδιαφερόμενο. Διότι δεν θα πούμε δύο άνθρωποι που θέλουν να παντρευτούν, δεν τους έχουμε σε δύο σακιά και θα βγάλουμε από το ένα σακί τον ένα, θα βγάλουμε από το άλλο σακί τον άλλο και θα πούμε εμείς, γιατί έτσι το νιώθουμε, κοιτάξτε τώρα εσείς παντρευτείτε. Πώς? Και η γνώμη προσωπική που πάει. Πρέπει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο δύο άνθρωποι να συμφωνήσουν, αλλά θα ερωτήσουν. Διότι μπορεί να πει η Εκκλησία, παιδί μου, αυτή η κοπέλα δεν σου κάνει. Θα δυστυχήσεις. Ή κορίτσι μου, αυτό το παλικάρι δεν σου κάνει, θα τρως ξύλο, θερυπή. Θα είμαι εγωιστής και θα κλαίς μέρα νύχτα. Και το καθεξής. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ερωτηθεί η Εκκλησία. Και όχι μόνο για να δώσει συμβουλές, αλλά πρέπει να ερωτηθεί για να δώσει την ευλογία της Εκκλησία. Το μεγάλο αυτό θέμα, την ευλογία της. Έτσι λοιπόν πρέπει να πάρουν ευλογία. Γι' αυτό λέγει ο γάμος να μην είναι κατ' επιθυμίαν, αλλά να είναι όπως ο Θεός θέλει. Εις τιμήν Θεού γινέστο. Να γίνεται προς τιμή του Θεού. Προσέξτε κάτι εδώ. Εάν αυτά λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος και που είναι πράξη πια της Εκκλησίας μας η ιερολογία του γάμου, σας ερωτώ, τι θα είχαμε να πούμε για τον πολιτικό γάμο? Ξέρετε τι σημαίνει πολιτικός γάμος? Δεν θέλω την ευλογία του Θεού. Τα ακούσατε πως το είπα? Δεν θέλω την ευλογία του Θεού. Την αποποιούμε, την πετάω, δεν τη θέλω. Δεν χρειάζομαι τον Θεό. Δεν τον έχω ανάγκη τον Θεό. Μα τότε ο γάμος σου, παιδί μου, είναι ανευλόγητος. Και άκουσε τι λέει ο στίχος. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπιτικό σου, μάταια κοπιάζεις να φτιάξεις σπιτικό. Αν μου πείτε, και εκείνοι οι γάμοι που ιερολογούνται και πηγαίνουν στράφη και καταλήγουν σε διαζύγια και καταλήγουν και καταλήγουν και καταλήγουν, θα σας απαντήσω πάλι πολύ απλά. Είναι εκείνοι που παντρεύονται και θεωρούν το γάμο σαν ένα τύπο, σαν μια κοινωνική υποχρέωση. Πάω να παντρευτώ για τα μάτια του κόσμου και δεν ξέρω τι άλλο. Στην πραγματικότητα όμως, ξέρετε, δεν πιστεύουν τίποτα ή ζουν βρώμικη ζωή. Θα πω κάτι ακόμα. Θέλω να σε ευλογήσει ο Θεός. Πολύ ωραία να σε ευλογήσει ο Θεός. Μα παιδί μου, εάν ξεκίνησες τη ζωή σου πρώτου γάμου με πορνεία, με πορνεία, σήμερα είναι συνήθεια, το ξέρετε αυτό, προχωρούν οι σχέσεις των νέων πρώτου γάμου. Εάν λοιπόν ξεκινάς πρώτου γάμου με πορνεία, σε ρωτώ, πώς ζητάς τώρα την ευλογία του Θεού? Εκείνα τα στέφανα, ξέρετε τι είναι? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι τα στέφανα της νίκης στον τομέα, στον χώρο της σοφροσύνης. Γιατί στάθηκες αγνός και καθαρός μέχρι εκείνη την ώρα. Και έρχεται λοιπόν η Εκκλησία, που στάθηκες μπροστά σε εκείνο το τραπεζάκι που είναι υποκατάστατον της Αγίας Τραπέζης, να σε ευλογήσει και να σου πει: μπράβο παιδιά μου, σας στεφανώνει η Εκκλησία, γιατί μείνατε αγνοί και καθαροί στο χώρο της σοφροσύνης. Αυτό το πράγμα είναι παροδία. Πάμε να βάζουν τα στεφάνια, αλλά είναι παροδία. Είναι σαν να πάρουν κάποιον κουτσό απ' έξω, για να γελάσει ο κόσμος, όχι τίποτε άλλο, και να τον στεφανώσουν ως μαραθωνοδρόμο. Μα πώς? Τότε όλο το στάδιο θα καρφάσει και θα γελάσει. Έτσι και εδώ πέρα ο ουράνιος κόσμος γελά. Αν γελά, κλαίει, οδύρεται, ότι στεφανώνονται δύο άνθρωποι, παροδία. Στεφανώνονται δύο άνθρωποι που δεν τους άξιζαν οι στέφανοι. Γιατί? Ούτε τουλάχιστον να πάνε εξομολογηθούν, ούτε αυτό. Ακούσατε? Ούτε αυτό. Ναι, ό,τι έκαναν, αλλά να εξομολογηθούν, ούτε αυτό. Πώς θέλετε λοιπόν να είναι ευλογημένος ο γάμος? Ο Θεός λέει, εγώ θα ευλογώ, λέει για τους ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στο Δευτερονόμιο. Εσείς θα λέτε, λέγει, έναν τύπο ευλογία και εγώ θα ευλογώ. Λοιπόν, και η ιερολογία του γάμου είναι ένας τύπος. Ο ιερεύς λέει αυτά, αλλά ποιος θα ευλογήσει πίσω από τον ιερέα? Θα ευλογήσει ο Θεός. Αν όμως δεν υπάρχει αυτό, τότε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται. Ακόμη, κάτι που λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, και να μην είναι, λέει, κατ' επιθυμίαν. Και μη κατ' επιθυμίαν. Θα πει κατ' επιθυμίαν. Δεν ρωτάω τον Επίσκοπο, δεν ρωτάω την Εκκλησία, δεν ρωτάω τον Θεό. Μου αρέσει, την παίρνω. Και αν δεν τη δίνουν οι γονείς, την κλέβω. Την κοπέλα. Πολύ ωραία. Αυτός ο γάμος λέγεται κατ' επιθυμίαν. Δεν θα ήθελα να πω να μη συμπαθείς το πρόσωπο που θα παντρευτείς. Άπαγε. Δεν μπορείς να πάρεις. Τόσο το είπα προηγουμένως. Από το τσουβάλι θα βγάλω τον ένα, το τσουβάλι τον άλλο και τους παντρέψουμε? Όχι. Θα διαιρώ στον άλλον. Αν δεν αισθάνεται η καρδιά τίποτα μέσα, πώς θα γίνει ένας τέτοιος γάμος? Αλλά να μην είναι κατ' επιθυμία. Να μην είναι δηλαδή γιατί μέσα σου ένιωσες έλξη, αλλά δεν βλέπεις τίποτα άλλο στο πρόσωπο του αλλού. Αυτό το κατ' επιθυμία έχει μια τρομερή ιστορία, ένα ιστορικό προηγούμενο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούσατε το. Είναι στο βιβλίο το Βίτ. Όταν ο Τοβίας, ο γιος του Τοβίτ, επήγε σε μια μακρινή, πολύ μακρινή χώρα, στους ράβους της Μηδίας, να πάρει ένα κάτι δανεικά χρήματα που είχε δώσει ο πατέρας, εκεί βρήκε, συνοδεύεται βεβαίως από τον Αρχάγγελο Ραφαήλ, αλλά το αγνοούσε αυτό, πήγε σε κάποιο σπίτι που ήταν και συγγενικό, δηλαδή βρέθηκαν πατριώτες, πέρα κάπως έτσι. Αυτό το σπίτι είχε μια κόρη, τη Σάρα. Η Σάρα είχε το εξής ατύχημα. Την πρώτη βραδιά που παντρεύτηκε, πριν ακόμη καλογνωριστούν οι δυο τους, πέθανε ο σύζυγός της. Το βρήκαν πεθαμένο. Πήρε δεύτερον άνδρα. Συνέβη το ίδιο. Λέγει εκεί η ιστορία ότι 7 άνδρες πέθαναν ο ένας μετά τον άλλον, και τελικά αυτή έμενε ανύπαντη, δηλαδή χωρίς άνδρα. Την πρώτη βραδιά του γάμου επέθαναν όλοι. Όταν πήγε εκεί ο Τοβίας, του λέει ο άγγελος, κοίταξε, αφού είχαν κάποιο ψάρι βρει στον Τίγρη ποταμό, είναι μια εκεί μακρά ιστορία, γι' αυτό σας είπα να διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη, θα μάθετε πολλά πράγματα. Του είπε, θα κάνεις το και το. Του είπε ο Αρχάγγελος. Το σπουδαίο όμως, ξέρετε που ήταν? Ήταν ότι όταν κλείστηκαν στο δωμάτιό τους, στον ηφικό, ο Τοβίας και η Σάρα, ο Τοβίας, που ήξερε την ιστορία και ήταν και ευσεβής νέος, λέει στη Σάρα, αδελφή, έλα να προσευχηθούμε. Έλα να προσευχηθούμε. Και λέει εκεί στην προσευχή του ο Τοβίας, Κύριε, παίρνω τούτη την αδελφή μου για σύζυγο, γιατί εσύ είπες οι άνθρωποι να παντρεύονται, αλλά δεν την παίρνω κατ' επιθυμία, αλλά γιατί αυτόν το θέλημά σου, και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε και ζητάει από το Θεό να συγκαταγυράσει, λέγει, να γυράσει μαζί με τη Σάρα σε βαθιά γεράματα. Και όταν τελείωσε την προσευχή, λέγει η Σάρα αμήν. Δηλαδή έτσι να γίνουν. Έπεσαν και κοιμήθηκαν, και το πριν ξημερώσει είχε πάει ο πατέρας της και έσκαψε τον 8ο λάκο για να θάψει και αυτόν. Πάει και σήκωσαν λίγο τα παραπετάσματα, δεν υπήρχαν πόρτες αλλά παραπετάσματα, είδαν ότι ανέπνεαν και δεν είχαν πεθάνει ή δεν είχε πεθάνει αυτός, και τότε έζησαν και γέρασαν και λοιπά. Πού ήταν όλη η ιστορία? Ήταν κάποιος δαίμον, ο Ασμωδαίος όπως λέγεται, ο οποίος ήταν ο δαίμον της επιθυμίας. Όταν λοιπόν βλέπει κανείς το γάμο σαν επιθυμία και όχι σαν μυστήριο του Θεού, τότε βέβαια δεν πεθαίνει όπως τότε. Και πεθαίνουν και άνθρωποι και σήμερα. Και σήμερα βλέπετε νέοι άνθρωποι, οι γυναίκες, οι άνδρες πεθαίνουν νέοι μες στο γάμο. Αλλά κυρίως δεν μπορεί να ευωδώσει αυτός ο γάμος. Δεν θεμελιώθηκε σωστά. Συνεπώς πρέπει να ιερολογούμε το γάμο μας. Πρέπει, γι' αυτό και ιερολογείται από την Εκκλησία, και πρέπει να νιώθουμε εκείνα τα οποία η Εκκλησία μας προσφέρει. Με άλλα λόγια, τι είναι ο γάμος? Επανάληψη της ευλογίας του Θεού που ευλόγησε τους πρωτοπλάστους. Τι είπε εκεί? Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και λέγει στη συνέχεια, είναι στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 28, και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός. Τους ευλόγησε ο Θεός. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να έχουν προκοπή αν δεν τους ευλογούσε ο Θεός? Όσο για την τεκνογωνία, το λέει αυτό στον τρίτο στίχο, θα το δούμε λίγο, αλλά οι ευχές λένε και την καλλιτεχνία, όχι μόνο για τεκνογωνία αλλά και για την καλλιτεχνία. Δεν είναι παρά τα καλοφτιαγμένα παιδιά, είναι τα γερά παιδιά, είναι τα σωστά παιδιά. Να μην σου βγει το παιδί με δύο κεφάλια, να μην σου βγει το παιδί και να είναι άρρωστο ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό λέγεται καλλιτεχνία. Το γερό, το σωστό παιδί. Όπως άκουσα κάποτε εδώ στη Θεσσαλία και μου έκανε πολύ εντύπωση, το παιδί που θα γεννηθεί, ακούστε, να έχει, ίσως να το λέτε κι εσείς, να έχει τα σημάδια του. Ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Να είναι σωστός. Αλλά ας δούμε λίγο πιο κάτω τον δεύτερο στίχο. Τι λέγει ο δεύτερος στίχος? Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν η γρύπνησε να φυλάσσω. Εάν, λέει, ο Κύριος δεν φυλάξει πόλης, ξέρετε, δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και η πατρίδα. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε ήταν οι λεγόμενες, τα λεγόμενα κράτη πόλης. Η πόλη των Αθηνών ήταν κράτος. Η πόλη της Σπάρτης ήταν κράτος. Η πόλη των Θηβών ήταν κράτος. Έτσι, εάν ο Κύριος δεν φυλάξει την πόλη, το κράτος, ή ακόμα και την πόλη κατά κυριολεξία, εις μάτιν η γρύπνησεν ο φυλάσσον. Άδικα φύλαξαν οι φύλακες. Η πόλη σε αυτή ή το κράτος αυτό δεν μπορεί να φυλαχτεί. Για να δούμε εδώ σε τι αναφέρεται. Αναφέρεται σε πολλά πράγματα. Βλέπετε, ένας λαός, ένα κράτος, για να μπορέσει να υπάρξει στην ιστορία, πρέπει να φροντίζει για εξοπλισμούς, πολεμικούς εξοπλισμούς. Πρέπει να έχει στρατό. Ναι, αλλά αυτά όμως σωστά, πολύ σωστά. Αλλά μήπως είναι ερήμην του Θεού? Ρωτήσαμε τον Θεό. Το θέλει ο Θεός έτσι? Γιατί το λέω? Κάποτε ο Δαβίδ, ο οποίος είχε αμέριστη την προστασία του Θεού και ποτέ δεν έχασε ούτε μικρή ούτε μεγάλη μάχη, ο Δαβίδ, ούτε μία, έδωσε εκατοντάδες μάχες και δεν έχασε ούτε μία, από μικροσυμπλοκές μέχρι μεγάλες μάχες, δεν έχασε ποτέ ο Δαβίδ. Κάποια φορά λοιπόν που ανεκηρύχθηκε βασιλιάς από όλα, από τις 12 φυλές, εγκαθιδρύθηκε στην Ιερουσαλήμ, την οποία έχει κατακτήσει από τους Ιεβουσαίους, του ήρθε η επιθυμία να κάνει θα λέγαμε, απογραφή του στρατού του. Θέλησε λοιπόν ο Δαβίδ να κάνει απογραφή του στρατού του. Άραγε πόσους στρατιώτες να έχω? Αλλά τι έγινε? Θα λέγε κανένας, είναι κακό να κάνει κανείς απογραφή? Δεν κάνουμε κι εμείς απογραφή? Μήπως το βιβλίο των αριθμών τι είναι? Είναι απογραφή του πληθυσμού του Ισραήλ κατά φυλές, και αναφέρει εκεί τον γενάρχη της κάθε οικογενείας, τον οικογενειάρχη και τα λοιπά, λέει ονόματα, λέει τόσα μέλη, σε βαθμό δηλαδή που είναι, θα λέγαμε, ενοχλητικό. Είναι κακό? Δεν βρέθηκαν άραγε, δεν μετρήθηκαν εκείνοι που ήσαν στο υπερόν την ημέρα της Πεντηκοστής? Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Ήσαν, λέγει, 120 ψυχές. Να λοιπόν, είναι κακό πράγμα η απογραφή? Όχι, δεν είναι κακό. Δεν μετρήθηκαν μέσα στο καράβι όταν πήγαινε ο δέσμιος, ο Απόστολος Παύλος, για τη Ρώμη? Μετρήθηκαν και εκεί. Πού ήταν τώρα η αμαρτία του Δαβίδ? Πάει ο προφήτης και του λέει του Δαβίδ, αμάρτησε στο Θεό. Πού ήταν η αμαρτία του? Ακούστε πού ήταν η αμαρτία του. Στο ότι ενδόμηχα είχε πιστέψει στη δύναμη του αριθμού των στρατιωτών του. Ότι δηλαδή έχω τόσο στρατό και δεν φοβάμαι. Κάποια στιγμή ο μεγάλος Δαβίδ έβαλε πλάι στον Θεό. Παραθεώρησε τον Θεό, τη δύναμή του, ότι εγώ είμαι ο Θεός του Ισραήλ, εγώ είμαι τα όπλα σας, εγώ είμαι ο στρατός σας. Αυτό το πράγμα το ξέχασε ο Δαβίδ και ήρθε, αγαπητοί μου, να τον τιμωρήσει ο Θεός, και μάλιστα πολύ αυστηρά. Για να σας θυμίσω, όταν ανελαμβάνεται ο προφήτης Ηλίας στον ουρανό, πλάι του ήταν μόνον ο Ελισσαίος. Πιο μακριά ήταν καμιά διακοσαριά ή των προφητών, η σχολή των προφητών. Δηλαδή άλλοι που τον εγνώριζαν τον προφήτη Ηλία και τον Ελισσαίο βεβαίως, και οι οποίοι και αυτοί πληροφορήθηκαν την ανάληψη του Ηλία, την πληροφορήθηκαν και την είδαν. Προφητικό το τρόπο την πληροφορήθηκαν. Όταν λοιπόν ανελαμβάνεται ο Ηλίας προς τον ουρανό, ξέρετε τι είπε ο Ελισσαίος? Πάτερ, πάτερ, άρμα για να βάτεις Ισραήλ. Που θα πει, πατέρα, πατέρα, εσύ ήσουν τα άρματα, ο οπλισμός, εσύ ήσουν ο στρατός, ο αναβάτης, ο στρατός του Ισραήλ. Γιατί? Γιατί με την παρουσία του ήταν ο στήλος του Ισραήλ. Ώστε λοιπόν ένα πρόσωπο είναι ο οπλισμός και ο στρατός. Αλλά ο προφήτης Ηλίας, ως σαν προφήτης του Θεού, ή το από προσώπου Θεού, ποιος είναι λοιπόν ο οπλισμός ενός λαού? Ποιος είναι ο στρατός ενός λαού που θα φυλάξει μια χώρα? Είναι ο Θεός. Και αν το θέλετε, δεν απαγορεύει ο Θεός τον οπλισμό, αλλά δεν μπορεί να εστηρίζομαι τον οπλισμό και την ασφάλειά μας στη δύναμή μας, αλλά στο Θεό. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Ύστερα, όπως τα γνωρίζετε, ότι στην εποχή του Δαβίδ τα όρια του Ισραήλ ήταν τα ευρύτερα που ποτέ στην ιστορία κατέκτησε και απέκτησε ο Ισραήλ. Όταν ο Σολομών άρχισε να μαρτάνει, ενώ ακόμη ζούσε ο Σολομών, τα όρια του απεράντου εκείνου κράτους που έφτανε μέχρι τον Τίγρητα ποταμό και μέχρι την Ερυθρά θάλασσα και μέχρι τη Μεσόγειο, άρχισαν να συρρυκνώνονται, να μαζεύονται. Γιατί? Διότι ιδωλολατρούσε ο Σολομών, όχι ο ίδιος, είχε επιτρέψει στις γυναίκες που είχε πάρει να ιδωλολατρούν, ήταν ξένες, με αποτέλεσμα να πάψει να ευλογεί ο Θεός, τα λέγαμε, το κράτος του Ισραήλ. Και από τη στιγμή που αρχίζει να πάβει να ευλογεί ο Θεός, τι κάνει το κράτος τώρα από πλευρά συνόρων? Μαζεύεται. Εάν λοιπόν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, κράτος, χώραν, άδικα υπάρχουν οι οπλισμοί και οι φύλακες και τα λοιπά. Έτσι θα έρθουν οι επιδρομές, θα έρθουν οι σεισμοί, θα έρθουν οι πυρκαγιές, θα έρθουν οι λοιμοί, το λίμνο μικρόν γιώτα θα πει αρρώστιες, θα έρθουν οι λοιμοί, το λάμδα γιώτα που σημαίνει πείνες. Γιατί, γιατί δεν φυλάει ο Θεός την χώρα αυτή. Τρίτο στίχος: εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν εγείρεστε μετά το καθίστε. Μάταια λέει για σας όταν ξυπνάτε πρωί πρωί να πάτε στη δουλειά σας, ερήμην πάντα του Θεού, και σηκώνεστε μόλις καθίσατε στην καρέκλα για να τρέξετε πάλι στη δουλειά, όπως καμιά φορά γυρίζουμε το μεσημέρι, τρώμε γρήγορα γρήγορα και πριν ζεστάνουμε την καρέκλα μας εκεί που καθόμαστε, ξαναφεύγουμε πάλι για τη δουλειά μας. Έλεγε, μάταια που το κάνετε αυτό, δεν έχετε μαζί σας το Θεό, δεν θα πετύχετε τίποτα. Είναι δηλαδή η όλη φροντίδα του ανθρώπου δια των επιούσιων άρτων χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Έτσι εργάζονται οι άνθρωποι, προσέξτε, και την Κυριακή, για να επιτύχουν να έχουν αγαθά. Ναι, αλλά εάν εργάζεσαι την Κυριακή, δεν θα ευλογηθεί η εργασία σου. Έτσι τρέχεις, τρέχεις και σκοτώνεσαι, αλλά σαν να υπάρχει μια τρύπα στην τσέπη σου και χάνονται τα λεφτά και λες, μα τόσα λεφτά βγάζουμε, πού πάνε? Δεν καταλαβαίνεις πως φεύγουνε. Δεν φτιάχνεις τίποτα. Γιατί? Γιατί δουλεύεις και την Κυριακή. Δεν αποδόλονται όλα τα πράγματά σου, όλες οι υποθέσεις σου. Γιατί? Γιατί εργάζεσαι ερήμη του Θεού και έκανες σκοπό τη ζωή σου την εργασία ή τον πλουτισμό. Ενώ δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας η εργασία, ούτε πολύ παραπάνω ο πλουτισμός. Συνεπώς, μια τέτοια, αγαπητή μου, εργασία μένει ανευλόγητη. Δεν ευλογείται. Ακόμη, οι άνθρωποι εργάζονται για να δαπανούν τα χρήματα που βγάζουν για τις ειδονές των. Θα κάνουμε τέτοιο σπίτι, θα πάρουμε τηλεόραση, θα πάρουμε αυτοκίνητο, θα πηγαίνουμε στις Ευρώπες, θα διασκεδάζουμε έτσι κι αλλιώς, θα πηγαίνουμε στις καφετέρειες, θα πηγαίνουμε στις δισκοτέκ, σε χορούς, σε δεξιώσεις. Ναι, αλλά εάν έτσι εργάζεσαι και σκέπτεσαι πώς θα χρησιμοποιήσεις τα έσοδά σου για τέτοιους σκοπούς, είναι δυνατόν ποτέ να σου ευλογήσει ο Θεός τη δουλειά σου? Έτσι τι θα σου μείνει, ποιο θα είναι το κέρδος σου? Ο κόπος, το άγχος και η οδύνη. Γι' αυτό λέγει εδώ, οι αισθείοντες άρτων οδύνης, εσείς που τρώτε ψωμί πόνου. Ψωμί πόνου. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνο, όταν εν αντιθέσει με όλα αυτά δίνεις εκείνους που τους αγαπά, γιατί τον αγαπούν και είναι τέκνα ευλογίας, τους δίνει ύπνον. Γιατί αναφέρεται στον ύπνο? Ξέρετε ότι ο ύπνος είναι το πρώτον φυσικών δώρων του Θεού. Δηλαδή από όλα τα δώρα, από όλα τα δώρα, όλα τι έχουμε, καθαρόν αέρα, τα μάτια μας να βλέπουμε, υγεία, ό,τι θέλετε, το πρώτο δώρο είναι ο ύπνος. Θέλετε να δείτε ότι είναι το πρώτο δώρο? Αν υποτιθεί ότι τρεις νύχτες δεν μπορείτε να κλείσετε μάτι για κάποιο λόγο, δεν σας πιάνει ύπνος, τι αισθάνεστε? Έναν εκνευρισμό φοβερόν, φοβερόν. Αγαπητοί μου, το πρώτο φυσικών αγαθών είναι ο ύπνος. Το δεύτερον φυσικών αγαθών είναι η υγεία. Διότι μπορεί να έχεις υγεία και να μην έχεις ύπνο, ή μπορεί να μην έχεις υγεία, εντάξει, μια αρρώστια, αλλά να είσαι σαν κατεμένος άνθρωπος, να έχεις όμως ωραίον ύπνο. Είναι δυνατόν? Δεν είναι παράξενο να έχεις πολύ ωραίον ύπνο. Εγώ τώρα τον ύπνο και την υγεία, αν τα βάλαμε μαζί, έχουμε ένα αγαθό. Εδώ όμως τα χωρίζουμε και λέμε ο ύπνος και μετά είναι η υγεία. Ο ύπνος είναι συνεπώς, εδώ βλέπουμε, ένα δώρον. Σε ποιους είναι ο ύπνος αυτός? Σε εκείνους οι οποίοι, εδώ θέλω να προσέξετε τώρα. Πρώτον, ποιος κοιμάται καλά? Ποιος κοιμάται καλά άραγε? Ποιος κοιμάται καλά? Ακούστε, πρώτον, όταν διαθέτει ο άνθρωπος αγαθήν συνείδηση. Δεν τον τρώει σκουλίκι για κάτι που έκανε, για μια ενοχή του. Τότε είναι ο λεγόμενος ύπνος του δικαίου. Κοιμάται. Βλέπουμε κάποιον και κοιμάται και λέμε ο ύπνος του δικαίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος εζήλεψε τον ύπνο του δούλου επάνω στο σανό, επάνω στα άχυρα. Κοιμάται, λέει, κοιμάται. Γιατί δεν έχει σκοτούρες, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Φροντίδες, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι η αγαθή συνείδηση. Να μην σε τρώει η συνείδησή σου. Το δεύτερο είναι η πίστη στην πρόνοια του Θεού. Όταν δεν πιστεύω στην πρόνοια του Θεού, με τρώνε οι φροντίδες, οι μέριμνες. Γι' αυτό είπε ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία: μη μεριμνάτε, μη φροντίζετε αγωνιωδώς το τι θα φάτε, το τι θα πιείτε, το τι θα ντυθείτε. Γιατί? Γιατί είναι απιστία εις την πρόνοια του Θεού. Τι λέγει ο Κύριος και παίρνει παραδείγματα από τη φύση? Ρίξτε, λέει, μια ματιά στα πουλάκια του ουρανού. Αυτό δεν αγωνιούν. Δεν σκέπτονται ότι αύριο μπορεί να μην βγει ο ήλιος. Δεν σκέπτονται ότι αύριο δεν μπορούν να βρουν σπόρους για να φάνε, ή κουνούπια όπως είναι τα χελιδόνια. Τέλειωσε η ημέρα, θα πάνε να κοιμηθούν. Έχουν μέσα τους ένα αίσθημα ασφαλείας. Αύριο θα βρούνε πάλι τροφή. Τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος ο ταλέπορος όλη νύχτα στριφογυρίζει στο κρεβάτι του για τις μέρες που έχει. Είσαι φτωχός, πώς θα περάσω, πώς θα ζήσω, τι θα κάνω. Είσαι πλούσιος, πού θα βάλω τα αγαθά μου. Θυμηθείτε τον πλούσιο της παραβολής. Τι να κάνω, λέει, είμαι άγρυπνος άνθρωπος. Άγρυπνος, λέει, τι να κάνω. Αύριο τι θα κάνω, καθελώ μου τα αποθήκες και μίζω να συγκοδομήσω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα κάνω μεγαλύτερες και εκεί θα συνάξω τα αγαθά μου και θα πω στην ψυχή μου. Ψυχή θα πει ζωή, αλλά εδώ αν το πάρουμε και ψυχή, η ψυχή δεν τρώει. Α, ψυχή μου, γιατί αγαπητοί μου, η ψυχή πορνεύει, η ψυχή τρώει. Είναι η πλεονεξία. Είναι η πλεονεξία. Το στομάχι πόσο χωράει. Πόσο χωράει το στομάχι. Είναι η πλεονεξία. Πράγματι λοιπόν καλά είπε ψυχή. Ω, α, ψυχή μου, λέει, έχεις να φας, έχεις να φας. Κείμενα είσαι έτοιμο, αλλά πω πω αγαθά. Κι αν του χρόνου και τον παραχρόνο τυχόν δεν βρέξει και δεν βγουν τα στάρια κτλ. Έχεις εσύ να τρως και να τρως και να τρως 200 χρόνια. Ορίστε. Αυτή είναι η μέρημνα. Όταν πεις έχει ο Θεός, έχει ο Θεός, τώρα ήρθε η ώρα να κοιμηθώ, τα βγάζω όλα έξω από την πόρτα του δωματίου μου και κοιμάμαι. Και όταν ακόμα έχω αίσθημα ασφαλείας εις την διακυβέρνηση του Θεού, όχι τώρα προς τα αγαθά μου, ως προς τη ίδια μου τη ζωή. Δηλαδή, είναι γυναίκες πολλές που όταν ο σύζυγος το πρωί φεύγει, όλοι ή τα παιδιά πάνε σχολείο, μέχρι που να γυρίσουν το μεσημέρι περνάνε μαύρες ώρες. Τους τρώει μέσα. Μήπως κανένα παιδί μου το πατήσει το αυτοκίνητο, μήπως τον άνδρα μου, μήπως. Μαύρες ώρες. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και οι γυναίκες αυτές αρρωσταίνουν. Έτσι δεν έχουν αυτή την αίσθηση της ασφαλείας του Θεού. Ξέρετε τι λέει ο Θεός? Λέει το εξής: τα τείχη, λέει, της πόλεώς σου Ιερουσαλήμ, τα εζωγράφησα εις το χέρι μου. Και τα βλέπω. Είναι μια πολύ πολύ ωραία εικόνα που λέει στον προφήτη ότι ζωγράφησα, λέει, την πόλη σου, τα τείχη της, και σε βλέπω. Τι σημαίνει? Σε φυλάω. Η ασφάλεια είναι υπόθεση δική μου. Όταν λοιπόν το πρωί φεύγουν τα μέλη της οικογένειας σας, αποτείνομαι προς τις κυρίες, θα λέτε μια, εκτός από την προσευχή που κάνετε, δύο λόγια: Κύριε, στα χέρια σου εναποθέτω την ασφάλεια του συζύγου μου και των παιδιών μου. Συ, Κύριε, θα φυλάξεις. Και μάλιστα σας συνιστώ να λέτε τον 120 ψαλμό, είναι και αυτός από τους ψαλμούς των αναβαθμών, που εκεί αναφέρεται ότι ο Κύριος θα φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου. Να τον λέτε τον ψαλμόν αυτόν κάθε πρωί και κάθε βράδυ, ή κάθε πρωί τέλος πάντων, και θα έχετε αυτό το αίσθημα της ασφαλείας. Ακούστε, αγαπητοί μου, ο Κύριος μας ακούει, μας βλέπει. Λέει σε έναν ψαλμό εκείνο το περίφημο: εκείνος που έκανε τα μάτια αυτών των ανθρώπων. Δεν μου λέτε πόσα κουνούπια υπάρχουν στον κόσμο? Μπορείτε να μου πείτε πόσα κουνούπια υπάρχουν σε όλη την Ιφίλιο? Αυτά έχουν μάτια. Πόσες μέλισσες υπάρχουν? Ξέρετε κάθε μέλισσα πόσα μάτια έχει? Έχει δύο μεγάλα συγκροτήματα 6.000 ματιών. πόσα όντα υπάρχουν στη δημιουργία που βλέπουν. Λέει τώρα ο ψαλμοδός, εκείνος που έκανε τα μάτια δεν βλέπει? Πόσα αυτιά υπάρχουν? Εκείνος που έκανε, λέει, τα αυτιά δεν ακούει? Τι είναι, τυφλός και κουφός ο Θεός? Και βλέπει και ακούει. Έτσι, με απλότητα, Κύριε, στα χέρια σου εναποθέτω την υπόθεση της ασφαλείας του ανδρός μου, της γυναικός μου, των παιδιών μου, του εαυτού μου. Απλά, πολύ απλά. Και τότε δεν θα υπάρχει, είναι θέμα πίστεως, γιατί αλλιώτικα έχουμε απιστία. Τότε ούτε άγχος ούτε αγωνία. Με αυτόν τον τρόπο, όταν έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, τότε αναμφισβήτητα, αγαπητοί μου, έχουμε ύπνον καλών. Απολαμβάνομαι αυτό το δώρο του Θεού. Αλλά για να τελειώνουμε, ερχόμεθα τώρα στον παρακάτω στίχο, τον τέταρτον. Ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Αναφέρεται στο θέμα των παιδιών, όπως σας είπα, λέει και ο παρακάτω ομοίως και ο πέμπτος στίχος, που σας τα διάβασα προηγουμένως για να μην αργώ, και αναφέρεται στην τεχνογνωσία, στα πολλά παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι η πολυτεχνία ήταν ένα τώρα από τα δώρα του Θεού στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Δύο ήσαν τα μεγάλα δώρα, φυσικά δώρα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν η μακροζωία και η πολυζωία. Λέει ο Θεός, αν δεν τηρήσεις τις εντολές μου, θα ημισεύσεις τις ημέρες σου, θα γίνουν ημισές, δεν θα ζήσεις πολλά χρόνια, θα πεθάνεις. Και το δεύτερο είναι η πολυτεχνία. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι αυτά τα δύο δώρα μένουν και στο χώρο της Καινής Διαθήκης, αλλά πήγανε τώρα τελευταία. Αν έχουμε τα δώρα του Θεού αράδα, από πρώτα τα πήγαμε τώρα στο τέλος. Γιατί? Διότι στην Καινή Διαθήκη μπήκε το μαρτύριο. Δίνεις τη ζωή σου, οπότε πια δεν είναι η μακροζωία δώρων, αλλά είναι το μαρτύριο δώρων. Και μάλιστα το κορυφαίο δώρο του Αγίου Πνεύματος κατά τον Άγιον Κύριλλον Ιεροσολύμων. Ακόμα η πολυτεχνία, ούτε αυτή είναι δώρο στην Καινή Διαθήκη, διότι τώρα τιμάται η παρθενία. Το ακούσατε, τιμάται η παρθενία, η οποία παρθενία δειγματοληπτικά την έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Εν παρθενία ήσαν ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Ελισαίος και ο τελευταίος προφήτης ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Όλοι οι άλλοι σαν έγγαμοι, και ο Αρών και ο Μωυσής και. Το γιατί σαν έγγαμοι δεν είναι της ώρας να σας το πω αυτή την ώρα, παρά μόνο, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν η παρθενία ένα χάρισμα που επεφυλάσσετο μόνον δια την Καινή Διαθήκη. Έτσι δεν μπορούσε πια ούτε η πολυτεχνία ούτε η μακροζωία να είναι δώρα πρωταρχικά στην Καινή Διαθήκη. Πήγανε στην ουρά. Βέβαια, πάντα λέμε ότι δώρον του Θεού είναι ένα παιδί, ή τα παιδιά είναι δώρο του Θεού. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορούμε πια να λέμε, χωρίς να στρέφουμε εναντίον της πολυτεχνίας, γιατί είναι μεγάλο θέμα αυτό. Η πολυτεχνή μάλιστα είναι συμπαθεστάτη τάξη ανθρώπων που τηρούν το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν λέει πουθενά να κάνουμε ούτε λίγα ούτε πολλά παιδιά. Δεν το λέει πουθενά. Προσέξτε με, δεν το λέει πουθενά. Γι' αυτό δεν υπάρχει και κανένας κανόνας που να λέει τόσα παιδιά θα κάνεις. Τίποτα. Το θέμα είναι τελείως ανοιχτό. Είναι θέμα των συζύγων και του Θεού. Δεν είναι άλλο. Δεν μπαίνει μέσα στο ζεύγος. Όμως πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να ζουν με κάποια σοφροσύνη μες τον γάμο. Διότι αν για χάρη μιας μη σοφροσύνης, να το πω έτσι απλό ελληνικά, κόβαμε τα παιδιά, αυτό είναι αμαρτία. Γι' αυτό δεν κοινωνούν πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή ακριβώς παρεμποδίζουν την σύλληψη, και αυτό αναμφισβήτητα είναι αμαρτία. Αν κανείς θα ήθελε να ζήσει όπως θα ήθελε ο Θεός, δεν του λέει ο Θεός πόσα παιδιά θα κάνει, αρκεί να ζήσει όμως τον γάμο του εν σοφροσύνη. Είναι άλλο θέμα όμως αυτό, είναι μεγάλο, δεν το πιάνω αυτή τη στιγμή, δεν θα μας απασχολήσει, παρά μόνον ότι δεν είναι πια αγαθόν η πολυτεχνία. Γι' αυτό λέγει, ακόμα και η Παλαιά Διαθήκη το λέει, γι' αυτό που θα σας πω. Είναι στη Σοφία Σολομώντος, στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει, κρίσον ατεκμία μετά αρετής. Είναι προτιμότερο, αγαθότερο, καλύτερο πράγμα να μην κάνεις παιδιά, αλλά να έχεις όμως αρετή και εσύ και τα παιδιά σου. Ακόμα, πολύγωνον δε ασεβών, πλήθος ου χρησιμεύσει. Τι να τα κάνεις τα πολλά παιδιά, αν τα παιδιά σου λέει είναι ασεβή. Έβγαλες παιδιά για την κόλαση. Ε, λοιπόν, τι πία η ωφέλεια. Να κάνεις παιδιά για τη βασιλεία του Θεού, όχι για να πλουτίζεις και να επανδρώνεις την κόλαση. Διότι και στην παρούσα ζωή, αν κάνεις ασεβή παιδιά, τιμή δεν θα έχεις. Και λέγει, ότι μακαρία στήρα η αμίαντος. Ευτυχισμένη η γυναίκα εκείνη που φυλάει τον εαυτό της, έστω και αν είναι στήρα. Βλέπετε. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι πια το θέμα ακόμη των παιδιών, των λίγων παιδιών ή των καθόλου παιδιών, της ατεκμίας, γιατί δεν δίνει ο Θεός παιδιά. Προσέξτε, δεν δίνει ο Θεός παιδιά. Θα τρομάξετε με αυτό που θα σας πω. Θα τρομάξετε. Δίνεται να θεωρηθεί χάρισμα από το Θεό το ότι δεν έχεις παιδιά. Ίσως κάποιος να νομίζει ότι τον κοροϊδεύω. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Άκουστε να δείτε. Όταν ο Χριστός πήγαινε για να σταυρωθεί στον δρόμο, τον είχαν, θα λέγαμε, πλαισιώσει κόσμος πολλής, λαός πολλής και τα λοιπά, άλλοι από περιέργεια, άλλοι από συμπάθεια, και κάποιες γυναίκες, και στρέφεται, κλαίγαν αυτές, κλαίγαν πολύ, κλαίγαν. Και τότε λέει ο Κύριος σε αυτές, εστράφηκε και είπε, θυγατέρεσιον, δηλαδή ιεροσολυμίτισες, τι κλαίτε. Εάν αυτό που εγώ παθαίνω, δηλαδή αν το κακό, λέει, μπήκε στο χλωρό, στο ξέρω τι έχει να γίνει. Αν το χλωρό καίεται, το ξέρω πόσο περισσότερο. Εάν εγώ που είμαι αναμάρτητος μου κάνουν αυτά, εσείς τι έχετε να πάθετε που είσαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Και εννοούσε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έγινε το 70 μετά Χριστόν. Και τι λέει τώρα στη συνέχεια ο Κύριος. Λέει ότι ευτυχισμένες εκείνες που δεν έχουν παιδιά, δεν κράτησαν στην εγκαστρή στην κοιλιά τους και δεν εθύλασαν. Ακούσατε, ευτυχισμένες εκείνες που δεν έκαναν παιδιά. Γιατί? Γιατί αυτές που έκαναν παιδιά, όταν ήρθε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ξέρετε τι έκαναν τα παιδιά τους? Ακούστε, τα φάγανε από την πείνα. Τα φάγανε. Τα ακούτε, τα φάγανε. Τα παιδιά τους τα φάγανε. Αλλά η προφητεία του Χριστού για το τέλος της Ιερουσαλήμ, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, συνδέεται, σαν προφητεία από τεχνικής πλευράς, συνδέεται με την καταστροφή του κόσμου, το τέλος του κόσμου. Συνεπώς η προφητεία αυτή είναι και εσχατολογική. Αναφέρεται στα έσχατα, ότι ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν έχουν παιδιά τις έσχατες ημέρες όταν θα πλησιάζει ο Κύριος να έρθει. Γιατί το βλέπουμε στην εποχή μας, όταν πια εσείς δεν ορίζετε τα παιδιά σας και την αγωγή που θέλετε να τους κάνετε. Ποια αγωγή θέλετε? Θέλετε θερυπήν τη χριστιανική αγωγή. Και τα παιδιά σας σας λένε, εγώ είμαι άθεος, κάνω πολιτικό γάμο και δεν σε λογαριάζω. Λοιπόν, τι συμφέρει? Τι συμφέρει? Αυτά έρχεται να μας πει, αγαπητοί μου, ο 126 ψαλμός. Να μας δείξει ότι χωρίς την ευλογία του Θεού δεν πρέπει να επιχειρούμε τίποτα, απολύτως τίποτα στη ζωή μας, ούτε ακόμη αυτή τη σωτηρία μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.